Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme jõudnud Matteuse Evangeeliumi viiendasse peatükki, kus saab alguse kaks järgnevat peatükki vältav Jeesuse mäejutlus. Pastor Aare Kimmel, tehes täna sissejuhatuse mäejutlusesse, vastab küsimustele. Milline eesmärk on mäejutlusel ning kas see on ristiusu põhituum? Saate lõpus on aga meil külas missiooniorganisatsiooni Agape Eesti, ülikooli missionär Taire Tiigivee ja keskkooli missionär Meelike Kurri.
Matteuse evangeeliumi lugedes on kasulik silmas pidada, et Matteus ei püüa anda Jeesuse elukohta mitte pilti kronoloogilises sündmuste järjekorras, vaid ta on oma materjali süstematiseerinud temaatiliselt. Neljandas peatükis nägime, kuidas Matteus mainis üsna üldiselt, et Jeesus õpetas sünagoogides, kuulutas rõõmusõnumit taevariigist, ajas välja kurje vaime ja tervendas haigeid. Jeesuse sellise tegevuse tulemuseks oli, et teda tulid kuulama ja vaatama väga paljud inimesed isegi välismaalt. On selge, et kogu see tegevus pidi kestma pikemat aega. Ja selle aja jooksul on Jeesus kindlasti ka palju jutlustanud ja kuulutanud, pidanud isegi pikki kõnesid Genetsareti järve ümbruses olevatel küngastel. Samuti võib olla kindel, et ühtedest ja samadest asjadest on Jeesus rääkinud korduvalt ja korduvalt erinevatele inimestele. Ka seda kuulutust, millega me tutvume Matteuse evangeeliumi peatükkides 5-7 ja mida nimetatakse mäejutluseks, on Jeesus hea õpetajana esitanud kahtlemata palju kordi. On väga tõenäoline, et Jeesus on rõhutanud kord ühtesid, kord teisi olulisi vaimulike tõdesid, korrates ja seletades neid erinevates olukordades erinevatele inimestele. Erinevates kõnedes võivad olla ka erinevad rõhuasetused. Nii me jutlustame ju tänapäevalgi, vastavalt konkreetsete kuulajate taustale ja vajadustele. Matteus räägib, et mäejutluse pidamiseks läheb Jeesus üles ühele neist küngastest, milliseid on Genetsareti järve ümbruses üsna palju. Tegelikult pole mäejutlus üldse nii pikk, nagu esmapilgul võiks tunduda. Selle ühe joonega läbilugemiseks piisab poolest tunnist. Tegelikult võisid Jeesuse õpetused olla hoopis pikemad, eriti arvestades seda, kui kaugelt olid inimesed tulnud teda kuulama. Teame ju, et vahel kuulasid inimesed Jeesust isegi päevade kaupa ja vahepeal tuli muretseda nende toidulaua pärast. Nii on Matteus ilmselt pidanud tegema Jeesuse kõnedest pigem nagu mingi kokkuvõtte, kus tuuakse esile tema õpetuse peamised punktid. Ja neid peapunkte või oma õpetuse peamist sisu on Jeesus kahtlemata esitanud paljudes oma kõnedes ja korduvalt. See juures mitte tingimata igakord täpselt samas sõnastuses, küll aga edasi andes sama sisu. Sellega on seletatav, kuidas erinevates evangeeliumides esitatakse Jeesuse teatud õpetusi erinevates seostes ja miks näiteks Luuka evangeeliumis, kus samuti leiame Jeesuse kõnesid, mille sisu langeb kokku mäejutluse omadega, öeldakse, et Jeesus oli tulnud koos jüngritega mäelt alla ja peatus lagedas paigas. Luuka evangeeliumi 6. peatüki 17. salm. Ja vaevalt võib uskuda, et need kaks korda olid ainukesed korrad, kus Jeesus rääkis suurtele rahvahulkadele taevariigi põhitõdedest. Ka tänapäeva jutlustajad kordavad ju ikka ja jälle neid tõdesid, mida nad peavad olulisteks. Õpetajad teavad, et kordamine on tarkuse ema. Eriti sellistes oludes, kus kõik ei tarvitse olla kirjaoskajatki, ja kus kahtlemata iga ühel pole paperit ja pliiatsid kaasas nagu tänapäeval. Asjad, mida öeldakse ainult üks kord, ei ole ilmselt ka kuigi tähtsad. Evangeeliumi raamatutes tuuakse meieni ühtekokku 4 suurt Jeesuse kõnet või pigem kõnede kogumikku, millest 3 annab meile edasi Matteus. Lisaks mäejutlusele leiame Matteuse evangeeliumis 7 tähendamissõna taevariigi kohta, ja lõpuks kõne, mille Jeesus pidas Õlimäel, kus ta rääkis ajamärkidest seoses tema teise tulemisega. 4. suure Jeesuse kõne leiame Johannese evangeeliumist, kus Jeesus räägib muuhulgas oma vahekorrast oma jüngritega, oma surmast ja ülestõusmisest. Mäejutlus ise on aga selline, et ta on oma lugejad jaganud kahte leeri, kelle suhtumised sellesse jutlusse on üsna vastandlikud. Ühes äärmuses arvatakse, et mäejutlus ongi üldjoontes see sama, mis ristiusk. Ja kui tahta ka mäejutlusest veel välja tuua selle tuum, siis see võiks olla niinimetatud kuldne reegel. Kõik nüüd, mida te taate, et inimesed teile teeksid, seda tehke neile. 7. peatüki 12. salm. On neid, kes ütlevadki, et selles on nii nende usu kui ka ristiusu tuum väljendatuna mõne sõnaga. Teises äärmuses on aga inimesed, kes ütlevad, et mäejutlusel pole nende elu jaoks mingit praktilist tähendust. Nende sellise arvamuse põhjuseks pole mitte see, et nad peaksid mäejutluse juhtnööre iseenesest halbadeks, vaid see, et kuna inimene nagunii pole võimeline neid nõudmisi täitma, siis pole need nõudmised selleks mõeldudki. Kuidas peaksime me nendesse seisukohtadesse suhtuma? Kõigepealt, kas mäejutlus ongi ristiusu tuum? Kui ristiusu kõige tuntum levitaja, Antiookia koguduse misjonär Paulus Tarsosest, tahtis kord kokku võtta ristiusu sisu, siis ütles ta järgmist. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud. Et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Esimene kiri korintlastele, 15. peatükk, lugesin salmidest 1, 3 ja 4. Ristiusu tuum on rõõmusõnum Jeesusest, mitte mäejutlus. Tegelikult me mäejutlusest ei leiagi evangeeliumi ristil surnud Jumala pojast. Seepärast mäejutlus ei ole ega võigi olla ristiusu tuum. Tegelikult pole mäejutlus lõppude lõpuks muud kui lõpuni viidud seadus ja pilt, kuidas peab elama üks täiuslik Jumala inimene. See on hoopis karmim ja rangem seadus kui too, mille Jumal andis Siinai mäel Moosese kaudu. Ja ajalugu on näidanud, et inimestest pole olnud isegi Moosese seaduse täitjat, ehkki see on tunduvalt kergem. Kuidas võiks siis mäejutlus olla selles suhtes parem? Seal ju lausa kutsutakse üles olema inimesi niisama täiuslikud, nagu on nende taevane isa. Kui keegi ütleb, et mäejutlus on see sama, mis ka tema usk, siis tuleks tal vastata küsimusele. Kas sinu usus piisab sulle ilusatest ideaalidest või sa tõesti ka elad vastavalt oma usule? Räägitakse ühest sündmusest, kus kellelgi jutlustajal oli palutud pidada väike kõne koosviibimisel, kuhu ärimehed olid kogunenud arutama pangandusküsimusi. Jutlustaja, kellel polnud mingeid erilisi pastori või jutlustaja tundemärke, saabus varakult kohale. Keegi kohal oli ja ist tuli temaga juttu ajama ja nagu seda sageli juhtub, kutsus pidevalt kohale ka hingevaenlast, kasutades erinevaid nimetusi. Siis tundis ta huvi, millist elukutset esindab tema vestluskaaslane ja saanud sellest kuulda, hakkas kiiresti oma väljendusi andeks paluma. Ja et oma sõnu paremini heastada, ütles ta, et tema usuks on mäejutlus. Edasi arenes vestlus järgmiselt. See on ju tore, ma tahan teid lausa kättpidi õnnitleda. Teil on suurepärane usk. Muide, kui edukalt teil selles usus ka läheb? Mida te silmas peate, küsis ärimees. Noh, te ütlesite, et teie usk on mäejutlus. Kui edukalt selle harrastamine teil läheb, kas te elate selle kohaselt? No, ma püüan küll selle järgi elada. No, see vist ei ole siiski piisav, ütles jutlustaja. Jeesus ütles ju mäejutluses, et sellest ei ole küllalt, kui inimene ainult ütleb issand, issand. Sellele lisaks tuleb teha ka taevase isa tahet. Kas teie elate vastavalt sellele? Ma arvan küll, vastas ärimees. Kas ma võiksin seda pisut testida, tahtis jutlustaja teada. Aga miks mitte? No, Jeesus ütleb mäejutluses, et kes on oma venna peale vihane, see on tegelikult rikkunud viiendat käsku, see tähendab, ta on süüdi mõrvas. Kas teie olete olnud kellegi peale vihane? No, vist küll mitte nii vihane, et oleksin tahtnud kedagi tappa. Jutlustaja jätkas oma testi, meenutades Jeesuse selgitust kuuendale käsule, mis puudutab abielurikkumist. Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielurikkunud. Tsiteerinud seda kohta, küsis ta ärimehelt, kui edukas olete te selles küsimuses olnud? Sellega vist jään ma vahele, vastas mees. Jutlustaja jätkas. Küllap on mä jutluses muidki kohti, millega jääb vahele. Te vist tegelikult ei elagi vastavalt oma usule. Mina teie asemel vahetaksin oma usu niisuguse usu vastu, mis toimib ka praktikas ja mitte ainult teoorias. Arvatavasti on selle ärimehe sarnased paljudki need, kes ütlevad, et mäejutlus on nende usk. Nad ei ela isegi vastavalt mäejutlusele, sest selle järgi on maailmas elanud ainult üks inimene. Ainult Jumala poeg oli selleks võimeline. Sellepärast ei sobi mäejutlus ka ristiusu tuumaks. Keegi pole võimeline selle järgi tegelikult elama. Ristiusu tuumaks on aga evangeelium ja evangeeliumi järgi on võimalik elada. Sest evangeeliumis on küsimus selles, mida Jumal on juba teinud ja mitte selles, milleks on võimeline inimene. Aga ehkki mäejutlust ei suuda ükski inimene oma elus täita, ei saa sellest järeldada seda, et selle juhtnööre ei olegi tarvis võtta tõsiselt. Sest mäejutluses on ära toodud taevariigi seadus. Selle seaduse kohaselt elatakse taevariigis. Matteuse evangeeliumi eesmärk on seada inimeste silmade ette kuningas. Risti ja Johannes oli selle kuninga eelkäija, käskjalg, kes valmistas inimesi ette kuninga tulekuks. Nüüd oli kuningas tulnud ja ta kutsus jüngreid enda riiki. Samuti ta rääkis, milline on elu selles riigis ja missugused reeglid seal kehtivad. Tuleb ka aeg, mil Jeesus saabub maa peale nähtava ja mitte enam varjatud kuningana. Siis saavad ka taevariigi seadused täielikult ellu viidud. Ja asjad oleks tagurpidi, kui inimene, kes juba praegu Jeesusesse uskudes on saanud taevariigi kodanikuks, ei suhtukski taevariigi seadustesse tõsiselt, vaid peaks neid mingiks täitumatuks unistuseks. On küll tõsi, et inimene, kes on Issanda Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise kaudu saanud päästetud, ei soovigi oma elus midagi muud kui seda, et ta võiks elada mäejutluse eeskirjade kohaselt. Aga selle kohaselt elamine on võimalik ainult niiviisi, et Jumala arm Kristuses annab kristlasele selleks nii soovi kui ka võimed. Mäejutlus ei ole juhendmaterjal elamiseks meie maailmale, vaid see näitab, millises suunas tahab Jumal kasvatada oma rahvast. Niisiis, mäejutlus ei ole armukuulutus. Vastupidi, see on seadus, mis pidevalt näitab nii Jumala rahvale kui ka kõigile teistele, miks vajavad nad Jeesust päästjaks. Mäejutlus on see viimane müür või sein, mis paneb tee kinni ka kõige edukamal enesepetjal. Aga hoolimata sellest, et mäejutlus näitab, kui võimatu on inimesel oma jõu ja võimetega Jumalale meelepärast olla, näitab ta siiski ka seda, milline peaks iga inimese elu Jumala silmis olema. Ja kristlane loomulikult tahab elada Jumala tahte kohaselt. Küll aga ei tohiks kristlane kunagi arvata, et tema positsioon Jumala lapsena sõltub sellest, kui hästi on tal õnnestunud elada mäejutluse kohaselt. Sellest tõest räägib juba mäejutluse algus. Seal räägitakse meile, millised inimesed on õndsad, see tähendab Jumalale kõlblikud. Pöörakem tähelepanu sellele, et see räägib, millised need inimesed on ja mitte sellest, mida nad peaksid tegema. Sest kristlase elu tähendab tegelikult seda, et inimene saab selleks, mis ta juba on. Kristlane, see tähendab Kristuse päralt olev inimene, on Jumala silmis täiesti laitmatu, patutu ja taeva jaoks valmis. Kristlase võitlemine aga tähendab seda, et ta elaks vähem vastavalt oma tahtele ja oma himudele ja rohkem kaasinimeste rõõmuks ja Jumala auks. See võitlemine aga ei tähenda meeleheitliku katset saavutada Jumala soosingut, vaid see on pigem nii, nagu laps õpib kõndima või midagi muud tegema oma isa turvalisel juhendamisel. Loen Matteuse evangeeliumi 5. peatükist 2 esimest salmi. Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha, ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Kõigepealt paneme tähele, et siin ei öeldud, missugusele konkreetsele mäele Jeesus läks. sellel pole antud seoses tähtsust. Pöörame sellele tähelepanu sellepärast, et teisiti oli vanas testamendis, seal, kus Jumal andis Moosese läbi rahvale oma seaduse. Seal rõhutatakse just üht konkreetset mäge, kus kõik need sündmused aset leidsid. Mäejutluse pidamise kohal niisugust tähtsust ei ole. Minu jaoks tähendab see seda, et mäejutlus ei ole mõeldud samasuguseks lepingu sambaks või verstapostiks, nagu oli seda mõeldud Moosese poolt edasi antud seadus. Ja kui uurime mäejutlust lähemalt, siis näeme, et Jeesus tegelikult ei toonudki mingit uut seadust Moosese seaduse asemele. Vastupidi, ta tegi üksnes selgeks, mida Moosese seadus tegelikult sisaldab ja tähendab. Teine asi, millele kohe alguses tasub pöörata tähelepanu, on see, et kuigi Jeesuse kuuldekauguses oli palju rahvast, ei pidanud ta seda kõnet esmajoones suurele rahvahulgale, vaid oma jüngritele, kes olid tema ümber. Seda võime järeldada sellestki, et oma jüngreid õpetades istus Jeesus maha. Tõsi küll, mäejutluse lõpus me näeme, et Jeesuse kõnet kuulsid peale tema jüngrite veel paljud teisedki. Matteus ütleb seal, et rahvahulgad olid tema õpetusest vapustatud. Ja sellel vapustusel oli oma põhjus. Nimelt oli Jeesuse õpetusviis hoopis teistsugune kui miski muu, mida varem oli kuuldud. Seitsmenda peatüki viimases salmis öeldakse ka, milles see erilisus seisnes. Ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. See tähendab, et Jeesus esines hoopis teistsuguse autoriteediga kui keegi teine enne teda. Näiteks ütleb Jeesus mäejutluses korduvalt. Seni on teid õpetatud nõnda, aga mina ütlen teile nüüd, kuidas on need asjad tegelikult. Niisugust meelevalda ei saa endale võtta ega niisuguseid väljendeid endale lubada ükski inimene, kui jutt on Jumala seadusest. Üksnes Jumal ise võib kommenteerida oma seadust täieliku autoriteediga, öeldes, mida seal tegelikult on mõeldud. Just nii teeb Jeesus mäejutluses. Inimeste maailmas on väga palju erinevaid autoriteete ja ka erinevaid arvamusi. Iga üks võib öelda, milline on tema arvamus või seisukoht või kuidas tema üht või teist asja mõistab. Kuulsate inimeste arvamusi ja seisukohti hinnatakse muidugi kõrgelt, aga isegi need on lõpuks ikkagi ainult ühe kuulsa inimese arvamused. Kes soovib, võib olla ka teistsugusel arvamusel. Hoopis teisiti esineb Jeesus. Ta ei ütle, minu arvates on asi nõnda või minu arvates tuleb seda mõista nõnda, vaid ta ütleb, mina ütlen teile, asi on niiviisi. Ja seda täiesti sõltumata sellest, mida on arvanud suurimadki autoriteedid enne teda. Jeesus on taevariigi kuningas, kes on kohale tulnud ja kes räägib oma riigist kuningliku autoriteediga. Seda oma kuningliku autoriteeti väljendas Jeesus niivõrd selgelt, et inimesed olid sellest vapustatud. Sellest teeme järelduse. On küll võimalik, et mäejutluses toodud mõtetele sarnaseid mõtteid võib leida inimkonna ajaloost ka mujalt. Kuskilt mujalt aga ei leia me ühtegi isikut, keda võiksime asetada Jeesuse kõrvale. Ühelgi teisel inimesel pole olnud ega ole kunagi niisugust autoriteeti nagu temal. Ka meie võime kohtuda maailmas väga paljude erinevate arvamuste ja seisukohtadega. Võime õppida tundma erinevaid religioone ja filosoofiaid. Aga me leiame ainult ühe inimese, kes võib öelda täie autoriteediga, kuidas on asjad tegelikult ja lõplikult. Teeme hästi, kui laseme temal ka ennast õpetada.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on meil stuudios kaks külalist. Täna meil külas kristliku missioniorganisatsiooni Agape Eesti, ülikooli missionär Taire Tiigivee ja keskkooli missionär Meelike Kurri. Tere tulemast!
Tere!
Alustame päris algusest. Mis on Agape Eesti?
Agape Eesti on kristlik missioniorganisatsioon ja Eestis toiminud nüüd juba üle 10 aasta. Ja alguse on ta tegelikult saanud üldse Ameerikas. Ja meie ema organisatsioon on Campus Crusade for Christ, mille rajas Bill Bright siis 50. aastate alguses. Ja Euroopas siis on Agape nime all tegutsemas.
Kuidas see töö on alguse saanud siin Eestimaal?
3-4 aastal, kui esimesed Ameerika missionärid just nimelt Campus Crusades tulidki Tallinnasse, et siis rajada siia oma tööharu, oma missioni organisatsiooni selline harukene ja see esimene mõte, miks nad siia tulid, olidki see, et eestlased võiksid kunagi selle töö üle võtta, et nemad alustavad siin, lähevad tagasi ja eestlased jätkavad ise seda tööd.
Mida teeb Agape Eesti? Millised on teie tööharud?
Meil on siis, mina isiklikult töötan ülikooli missionis, kõigepealt alguse saigi ülikooli missionist üldse ja Tallinnas. Ja siis koliti Tartusse, kus jätkati ülikooli tööd ning siis tuli kõrvale keskkooli mission, samuti pereelutöö. Jeesusfilmi projekt oli paar aastat tagasi kirikutes hästi populaarne, mida tegi ka Agape Eesti siis kaitseväe mission ja nüüd on meil ka Crescendo tööharu, ehk siis muusika tööharu ja noored professionaalid on ka plaani võetud siis tulevast aastast ehk.
Missugused on need tegevused ja meetmed, mida te kasutate evangeeliumi kuulutamises?
No peamine meetod on tegelikult see, et me läheme sinna, kus on inimene, mitte ei oota inimest enda juurde, et kirikud tavaliselt ootavad inimesi enda juurde, aga me oleme siis lüli kiriku ja mittekristlase vahel ja me läheme sinna, kus on nende keskkond, mis on harjumuspärane neile ja proovime siis nende keskkonnas nendega suhelda, nendega koos olla ja näidata seda, mida meie usume ja kuidas meie elame.
Kuidas üldse tänapäeva noor suhtub sellesse, kui minnakse ülikooli või keskkooli ja räägitakse Jumalast ning hoopis teissugustest väärtushinnangutest, kui meie ühiskonnas valitsevad?
Minu kogemused on, et noored suhtavad tegelikult väga positiivsed, aga võibolla see on lihtsalt viisakused aga ka. Ja ütleme, minul on rohkem olnud kokkupuuteid tegelikult teismelistega, kuna ma töötan keskkooli missioni harus. Ja nemad on väga lahked ja väga huvitatud sellest, kuna nad on ise sellises otsiva seas ja väga vormitava seas, siis nemad on tõsiselt huvitatud alati olnud nii palju, kui mina olen nendega rääkinud.
Mille poolest erineb keskkooli mission, ülikooli missionist? On seal midagi kardinaalselt erinevat või need noored on ikka samasugused?
No teismelised on siiski erinevad kui tudengid, sest tudengitel on oma maailmapilt juba mingil määral kujunenud ja teismelistel neile peab lähenema hoopis teistmoodi, tegema hoopis teistsuguseid üritusi ja neile peab vist rohkem actionit ka tegema ja kuidagi teistmoodi neid püüdma nii-öelda.
Ja, tudengitega on just pigem nii, et on arutelu, on selline diskussioon, kus nad saavad oma arvamust avaldada ja seda siis kas muuta või siis kindlaks jääda enda arvamusele, et see on pigem selline intellektuaalne.
Missugused ongi need konkreetsed tegevused, et te nimetasite siin ülikoolis arutelus ja on veel midagi, mida te pakute?
Üks asi, mida me oleme teinud iga nädal, ongi just arutelu õhtu mitte kristlastest tudengitele, kus me siis räägimegi sellest, mis toimub maailmas, anname enda poolse vaatepildi ja vaatenurga ja nemad saavad pakkuda enda oma ja siis vaieldakse selle teema üle, et ei kunagi ei ole niimoodi, et on üks õige ja teine vale, vaid on ikkagi see, et on igal inimesel oma vaatenurk ja me oleme püüdnud siis seda enda poolset vaatenurka pakkuda. Ja me oleme ülikoolis pakkunud ka loenguid, mitte kristlikel teemadel, aga just selliseid elulisi loenguid, kuidas oma aega kasutada efektiivselt, kuidas oma raha ja kuidas oma suhteid efektiivselt kasutada, et selline intellektuaalne ja me oleme püüdnud niimoodi tudengitele lähenedagi, et me oleme pakkunud neile seda, mida nemad vajavad ja ühtlasi siis näidanud seda, kes me oleme.
Millised on teie töö tulemused?
Ma arvan, et meie töö tulemused on jumala teada ja sellest suhtes me oleme mõelnud küll, et see töö, mida me teeme tegelikult ju otseselt tulemuste näita, et mina isiklikult tegelikult olen üks selle töö tulemus, sest mina sain ise kristlaseks läbi Agape 5 aastat tagasi.
No see on ju väga suur tulemus.
Ja kuna Agape loosung tegelikult on võita, ehitada ja saata ja mind siis võideti, ehitati üles ja nüüd ma olen siis välja saadetud, et selles suhtes me külvame neid väikeseid seemeneid ja näeme inimesi muutuvat. Üsna tihti me ei näe, kuidas, kas nad on tegelikult kristlaseks saanud. Võibolla meil on olnud nende ellu ainult väikene mõju, aga on olnud ka nüüd paar kuud tagasi just üks tüdruk tegi selle sammu, et ta sai kristlaseks just läbi agape ürituste ja meiega kohtudes. Ja meie läbi Jumala leides, et me seda näeme taevas.
Kindlasti. Agape Eesti on mitte tulunduslik ühing. See tähendab seda, et te elate nii-öelda usust ja Jumala armust, aga siiski, kuidas oleks võimalik teid toetada?
Jah, agape on mitte tulunduslik ühing ja tegelikult me rahastamispõhimõtte aluseks ongi usk Jumalasse. Ja kes saadab meid sellele tööle ja varustab meid kõikide vahenditega ja kui mina isiklikult sellele tööle tulin, siis ma tegelikult isegi mõte ei mõelnud selle peale, kuidas ma kunagi oma rahadega hakkama saan või kuidas see palk tuleb. Ja nüüd, kui ma olen seda tööd juba üle 3 aasta teinud, siis Jumal on olnud väga ustav selles töös ja läbi aegade Campus Crusade on elanud annetustest esimesest päevast kuni tänaseni ja Jumal on väga hästi välja toonud, et me käime eraisikute juures, pakume neile seda võimalust toetada seda missioonitööd, kuna meie teeme seda 100%-liselt iga päev täist töökohaga, siis me ei saa muud tööd teha kõrvalt ja me pakume neile seda võimalust, et nemad saaksid meid toetada rahaliselt ja kui neil on see südames.
Kas te annaksite selle võimalusega meie kuulajale?
Ikka.
Ja millistel kontaktidel saaks teiega ühendust võtta?
Meil on kodulehekülg www.agape.ee ja sinna saata jätta oma kontakti, kui inimesel on huvi. Me võtame alati inimesega ühendust, kui tal on huvi. Et meie üks strateegia ongi see, et kui inimesel on huvi, siis me räägime temaga. Istume maha, räägime, mida Jumal on meie tööst teinud, kes me oleme, mida me teeme, mida tähendab tegelikult see, kui tema saab meie meeskonna, missiooni meeskonna liikmeks. Me ootame ka anonüümseid annetusi, aga me sooviksin tegelikult just see, et me saame selle inimesega sõbraks ja saame selle inimesega oma inimeseks.
Nüüd lõpetuseks, kui ma ütlen teile sõna piibel, mis on need märksõnad, mis teil kohe esimesena seostuvad?
No tuleb hetkel meile see kirjakoht. Luuka 10.2, kus on kirjas, et lõikust on palju töötegijaid, aga vähe. Paluge siis lõikuse issand, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. See on nii-öelda minu töömoto.
Minu jaoks piibel tähendab seda, et Jumal räägib minuga. See on Jumala sõna ja see on see, kui ma ei kuule Jumalat parasjagu endas rääkivad, siis ma loen teda ja siis ma saan ikkagi teada, mida ta tahab mulle öelda.
Suur tänu ka Taire Tiigiveele ja Meelike Kurrile. Mina olen saate toimetaja Kea Täls ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
On õhtu hilja, pea mul mõtteid täis. Kas näinud oled sa, et ringi liigun püüan naimata, mis küll juhtuda võis. Ei saa ma rahu otsima pean, kuhu kadusid sa. Eile õhtul nägin sin ma, nüüd kõigil küsima pean. Kes teab kus, kus leida võin sin ma, ma otsin siit ja seal. Kes teab kus, kes teab kus, kus leida võin sin ma, ma otsin siit ja seal. Kes teab kus. Mõistasin või, kui teie saali sulga rahvaga, on käed sul tõdeis. Sa kõrgel vaatad, kutsud ka mind, oma lauale saab. Liiga võraks arvan ma en, et sul vastata, kes teab kus. Kus leida võid, mind sa saatsin siit ja seal.